Úžasné životy.
Radovan Lukavský podle Jaroslava Krčka.
Jmenuji se Jaroslav Krček, jsem hudební skladatel a dirigent a budu vyprávět o báječném herci Radovanu Lukavském, s kterým jsem velice často spolupracoval a kterého jsem měl nesmírně rád. A spolupracoval jsem nejen na poli nahrávání, ale také v tomto malém roubeném kosteličku u nás na Černé Ulomnice nad Popelkou.
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne, zachová jej.
Obec, kde se nacházíme, se jmenuje Černá. Je to vlastně osada, která patří k obci Hrváčov. Ulomnice nad Popelkou. A teď se nacházíme v roubeném kosteliku, který tady stojí 26 let. Vidíte, že jsou tady varhany, které jsou vyrobeny pro tento kostelíček pražským varhanářem. Můžu zahrát. Chcete hrát? Tak to musíme rozjet.
Jsi ten, co skrotil pýchu měst, jsem tvůj a ničí. Jsi ten, kdo myslí na jiné, jsi věčný plamen. Benedictus est Domine, Bůh s vámi. Amen.
No, Radovan Lukavský tady seděl na pódiu a bylo to jen takový, nebylo to žádné představení, prostě tady byl a jsme si s ním povídali, s publikem samozřejmě, no a pak jsme se přesunuli dolů, kde je krb, taková krbovna, no a tam jsme ještě do dlouhých nocí si povídali o všem možným, co nás napadlo. Radovan Lukavský byl nejen báječný herec, ale byl to především noblesní člověk, který duchovně usiloval, člověk, který měl pevný charakter a dobré srdce. To bych rád předeslal.
Hledáš-li pro sebe druha nebo věrného přítele, nehledej ho podle toho, má-li právě štěstí, ale podle toho, jaký je jeho život.
Samozřejmě moje první setkání s ním bylo, když jsem studoval v Praze konzervatoř a chodil do Národního divadla, tak Radovan Lukavský stvárnil Hamleta. A to bylo první, kdy jsem si všiml této výjimečné osobnosti. Ale později jsme se potkali. A sice tak, že mě napadlo stvořit jakousi operu. Legendu o nevěstce Ráb, čili o zboření města Jericha.
Za karavanou věků vidím město milované a trýzněné sluncem. Vidím dům smilstva, dům přirozené špíny, páření dvounohých zvířat obývajících tyto bělostné zdi. Tvůj dům, Ráb, nádherná a obdivovaná kněžko neřesti.
Tenkrát ještě za totality Suprafon, kde jsem byl zaměstnán jako hudební režisér, měl naprostou možnost prostě jít do Rudolfína a cokoliv si tam natočit. taková byla doba. Dnes by to nebylo možné to vůbec uplatit. No tak jsme Lukavského požádali do toho Rudolfina. On tam přišel. Chtěli jsme dát červenou, protože on měl ty texty už doma a on byl vždycky perfektně připraven. A říkal, pánové, nezlobte se, já se nejdřív rozespívám. A to bylo pro mě veliký překvapení. A dobrých takových 20 minut v tom Rudolfínu zpíval, aby si naladil hlas. Zpíval jen tak, takové jako svoje melodie bez textu.
Vidím tvé oči, jsou náhle plaché a odlétají jako dva pouštní ptáci. Odstupují od tebe, nevěstko.
Bylo to teda šťastný počin, protože jsme to poslali do mezinárodní skladatelské soutěže města Ženevy, rozhlasu a televize ženevské a vyhráli jsme. No a tím, že jsme vyhráli, tak jsme dělali v Praze několik produkcí. Lukavský vždycky přišel a tím začalo naše, řekl bych, skutečné přátelství.
Já jsem tedy rozený Pražák, čili pražský kluk, dítě pražských ulic, to vám jistě všem něco napovídá a na těch pražských ulicích jsem tedy v tom útlém dětství samozřejmě rostl. Pak jsme dokonce i v blízké restauraci jednou udělali takové odpoledne pro dospělé. Já jsem samozřejmě rostl i v té dílně truhlářské. Když jsem mašíroval přes hranici. To rozdělení dobra a zla bylo naprosto jasné a my jsme vždycky fandili prostě těm dobrým. Byl jsem na konzervatoři a jsem jezdil denně do Prahy, do školy vlakem. Vlasta Borian napsal, že žádá o uvolnění herce Radovana Lukavského do svého divadla jako náhradu za odcházejícího Jaroslava Marvana. Přišel jsem na ten pracovní úřad do Vrátnice a říkal, já herr Lukavský, já byte im dritten Stock. V 45. jsme se všichni vrátili do školy. Pane Lukavský, vy jste Eisenboňák. My vám nemůžeme zaručit, že když tu školu vychodíte, že vás nějaký spolek divadelní bude angažovat za herce. Já pám, ale mě o to vůbec nejde, nezlobte se, s tím ani nepočítám. Já, jakmile to skončí, tak se vrátím na filozofickou fakultu a chci být teda kantorem češtiny a počítám s tím, že bych se studentama dělal divadlo, tak jak jsem to sám ve škole zažil, no tak jste přijat. Takže jsem později si plně uvědomil, že k herectví mě připustili teprve, když jsem slíbil, že hercem nebudu.
Bylo to tak, jak si, no 68. rok přišly tanky, že jo, po 68. roce 69, 70, 71 byl Lukavský v nemilosti. A já jsem ale to nevěděl. A tak jsem ho požádal, jestli by se nezúčastnil opět takovéhle práce. Ale tam nebyl sám. Tam ještě byla žena. To byla Jiřina Jirásková. A tam měla taky dištance. Ale to já jsem taky nevěděl. Ale to víte, nevědomost hříchu nečiní. A tak jsem je oba požádal. Nejdřív Lukavskýho. Naložil jsem ho do auta. Samozřejmě už dávno měl text. Jeli jsme do Plzně. Točili jsme od takových 10 hodin přes oběd. Už byly 4 hodiny, už bylo 16:30. A pořád jsme ještě točili. Nějak jsme to před 17:00 dokončili a Lukavský mi říká, no, teda snad to stihnu, já mám večer antické řečníky ve Viole. Pán, nebojte se, stihneme to. Nasadili jsme do auta, jeli jsme, krásně jsme si povídali. Říkal, no, ale nechcete přijít na ty antické řečníky? A pán, no, velice rád. No, tak přijďte, je to od 19:30, jak jsme to stihli. No, tak on začal, ty řeči byly 3. První, paráda. Druhý, paráda ke konci trošičku ztrácel hlas. A třetí ho totálně, ten vrcholný, totálně ztratil, tak jenom sípal. Skončilo to, přišel ke mně, říká, pane Krček, vy jste mi dal teda. Tak za trest si se mnou teď vypijete flašku bílýho. Tak jsme si sedli, samozřejmě mi to odpustil, no to se prostě stává.
Lucius Annaeus Seneca, o krátkosti života.
Nemáme málo času, ale mnohé jsme ztratili. Život by byl dosti dlouhý a štědře udělený pro věci třeba největší, kdyby se v něm všechno dobře umístilo. Jestliže se však rozplyne v rozmařilosti a lenivosti, jestliže se dobré věci nevěnuje nejmenší péče, pak cítíme v posledním okamžiku, že všechno mizí. Neobdrželi jsme tedy krátký život, ale krátkým jsme jej učinili. Nejsme na něj chudí, ale marnotratní.
Povím vám jednu velice krásnou věc. On měl chalupu. On měl chalupu na Vysočině. A samozřejmě jsme tam k němu jezdili. Já měl dvě malé děti. Oni tam měli houpačku, protože měli taky nějaká vnoučata. No takže jsme tam přespávali a ohromně jsme se spřátelili, protože jeho paní byla naprosto úžasná žena. Úžasná žena, který řekli, představte si, že jí řekli nějakých 40 letech, že má tak měsíc, dva měsíce života a ona tady byla do 80. Díky své optimistické nátuře všechno překonala. A říkal, já tady musím být kvůli Radovanovi, jinak to nejde. Jo? No a byla nesmírně veselá, radostná a ohromný dobrák. A víte, co tam Lukavský dělal? Pěstoval ovce. On tam měl pozemek a vždycky na jaře si koupil jehňata, ty mu to spásali, měl tam nějakého přítele řezníka, ten mu to potom zpracoval a dělal klobásy. A můžu vám říct, já je ochutnal. Dostal jsem od něj jednou sklenici plnou těch klobás. No, úžasný.
Bohatství však třeba nepatrné, svěřené dobrému správci, vzrůstá. Tak náš věk je dost dlouhý, když ho dobře užíváme.
V určitých textech, v určitých situacích je patos na místě. Já si myslím, že například, když vyslovím slovo kazatelství, tak musí mít sugestci a musí mít i míru patosu, aby to na vás působilo tou energií toho hlasu. Protože když to budete říkat civilně, tak je uspíte. No. Čili tam ta míra musí být. Podle mě samozřejmě je to můj názor osobně. Lukavský byl příklad toho, že ten patos uměl. Víte, on si uměl vystavět. Kdybyste viděl, jak si počmáral texty různýma šipkama, kde má, a ty šipky byly spíše hudební, tak kde má udělat crescendo, oblouček dolů, kde má jak si jít s hlasem dolů, kde má udělat skok do hlubší polohy, to všechno si maloval do toho textu. Tak byl připravený na všechno, co jsme spolu dělali. Já jsem si ty texty pak prohlídl a žasnul jsem, co tam je poznámek. Samozřejmě, že to uměl, že on, když jste mu dal něco přečíst rovnou, tak to uměl, ale nechtěl to dělat. Vždycky se musel připravit, čili dostal texty vždycky předem a to hodně dlouho je vyžadoval a řekl teď jdu.
Není nesnazšího umění nad umění pravého života. Někteří lidé toto umění už v jinožském věku pochopili, jiní se mu nenaučili nikdy. A přece je třeba učit se žít po celý život.
Na přelomu 89-90 v tomhle roce jsem vytvořil třetí symfonii, kterou jsem nazval Jan Amos, kde je zpracován labirint světa, ráj srdce, Barborkou Zdeňkem, s kterým jsem se znal z Plzně. Je to symfonie přes hodinu v jednom tahu a krom sboru velkého orchestru, vůbec největší, jaký si můžete představit, a je tam recitátor. Já jsem tu partituru dokončil, šel jsem do České filharmonie a protože jsem se s nima znal jako režisér, tak jsem říkal, kluci, zahrajte mi to. A to bylo po revoluci a oni říkali, my jsme si právě odhlasovali, že zásadně nebudeme dělat neověřené novinky. Já jsem říkal, hlejte, víte co, tady to máte, dělíte si s tím, co chcete. Nějak se to zvrtlo, jestli Komenský zapracoval z hůry, nevím, ale možná i tahle domněnka mě napadla. Trochu v tom hrála roli moje žena Gábinka, ale hlavně to dostal do ruky Jiří Bělohlávek a ten řekl, to uděláme.
Dávno jsem strojil, k čemu tě nyní uvedu, ale ty jsi tomu nerozuměl. Můj jsi od věčnosti, jen si to nevěděl. Ničemu tě svět, ničemu vůdcové tvoji, ničemu mudrcové naučit, ničím zbohatit, ničím nasytit, ničím žádostí srdce tvého spokojit nemohli, neboť to, čeho jsi hledal, v nich složeno nebylo. Protož pust se všeho, všecka kvaltování za marnost měj, věrně, upřímně a tiše práci svou veď. Konec a cíl mě poroučeje.
To bylo další setkání s Lukavským a po 15 letech v Komenského domě v Praze někdo chtěl, abych to tam pustil. To bylo veřejná jako přihrávka tohohle snímku z Českého filharmonie a my jsme pozvali Lukavského jakožto aktéra, který je tam zúčastněný, aby tam něco po tom poslechu k tomu řekl. A Lukavský po těch 15 letech úplně na to zapomněl. A teď to slyšel. No škoda, že to nemám natočený ten jeho projev. On říkal, Jaroslave, no co jste to proboha vytvořil, to je tak něco úžasného. To jsem opravdu tam já, jo, to jste vy. No prostě byl takový celý dojatej z toho, ale to už bylo tak jako, už moc nechybělo do konce jeho života, ale my jsme se ještě scházeli na jakýchsi salonech ve firmě Zentiva. Tam byl generálním ředitelem jistý Jiří Michal, který pořádal salony, řekl bych, pro elitu, pražskou elitu kultury. A tam vždycky byl Lukavský. A už k stáru, když nemohl, tak pro něj jezdili, jim tak záleželo, aby tam byl. A byl pořád nesmírně noblesný. Dokonce z této vzpomínky mám nádhernou fotku, protože tam chodil takový profesionální fotograf, takže to mám v Praze v knihovně, abych si ho připomněl.
Rozumný člověk se nermoutí pro to, co nemá, ale raduje se z toho, co má.
Já už jsem to předesl na začátku, že to byl nejen obecný člověk, ale duchovně usilující člověk. A také jeden z mála herců, které krom divadla se staly přednašečem textu. A on si vybíral především ty duchovní. Ale nejen to, on třeba objevil sbírku mladého děvčete. Jemu se to tak líbilo, takže to šel recitovat. Víte, pomáhal i takhle novým textům mladých lidí někdy naprosto nezištně. Já si myslím, že to byl člověk naprosto křesťansky založený a nikdy tu svoji víru nezradil. A samozřejmě měl určitý potíže, jakožto herec Národního divadla za totality, určitě na něj byly určité tlaky vynaloženy a on vždycky odolal. Víte, tam byl rovnej a pevnej a byl to opravdu duchovní člověk.
Všechno je podřízeno vesmíru. Země i moře, slunce i ostatní hvězdy, rostlinstvo i každý živočich. I naše tělo je poslušno zákonů vesmíru, ať je nemocné či zdravé, mladé či staré. Vesmíru je podřízeno všechno, co podléhá změnám. A tak je rozumné, aby i to jediné, co je v naší moci, totiž zdravý úsudek, nebylo v protikladu s vesmírnými zákony.
Ta jeho povaha, ta jeho noblesnost, to vystupování mu nedovolila, aby se projevoval hrubě. Ale projevoval se někdy tak, že dal a velmi ostře a velmi sugestivně najevo, co se mu nelíbí. Takže my jsme ho pozvali jako hosta ke koncertu, bylo to v Martinském paláci, a já jsem vždycky takovému hostu dal otázku předem, aby se vyznal ze svého vztahu k lidovému umění. A Lukavský, jaksi, protože on vždycky šel do hloubky, tak si to připravil. A přes krásné vyjádření, co všechno nám dávala lidová píseň, třeba v době okupace německé, že nás spojovala a tak dále, přes takovéhle vyjádření se dostal k takovému vyprávění. Říká, moje žena už jde spát a říká, ty máš ještě cosi. A já se koukám na takový ty klipy, víte, takový ty klipy, a začal to nesmírně odsuzovat. Jako, co to vidí, jak ty účinkující jsou polonaří, teď se sebou hejvají, zvuk je přes únosnost, snesitelnosti, a tohle teda nesmírně odsuzoval. A dokonce začal křičet na to publikum, proč 17krát opakují dvě slova? Proč mám poslouchat tuto patagonštinu? Dokonce takhle, víte, začal křičet na to publikum. Čili takhle se vyjadřoval negativně k věcem, který mu nevoněli. Uměl se rozčilit spravedlivě. Samozřejmě, když se mohl vyjádřit ještě za totality proti režimu, tak to taky udělal. Že? Když věděl, že to může udělat, tak to udělal. A nebo to dělal skrytě, aby lidé pochopili.
A na závěr otázka pro Radovana Lukavského. Váš vztah k antice?
Proč a jaký mám vztah k antice? Nebo proč si myslím, že bychom mohli nebo dokonce měli takový vztah ještě mít? Myslím, že bude nejlíp, když začneme každý od sebe. Každý člověk uchovává v paměti své životní vzpomínky a zvlášť vzpomínky na dětství a rád je občas oživuje. Je to přece přirozené. A stejně přirozené je, že se život národa vrývá do paměti národa, že jeho minulost zaznamenává historie a že o té nejstarší, historicky zamlžené, minulosti nám vyprávějí aspoň staré báje a pověsti. A my, tak jako každý národ, se o svou minulost zajímáme nejen z pouhé zvědavosti nebo záliby, ale i z potřeby líp se orientovat v přítomném čase a odhadnout, kam zaměřit národní budoucnost. Nenadarmo se říká, že historie je učitelkou života, čili, jak říkají latiníci, historia est magistra vitae.
Samozřejmě lidé se rodí a také odcházejí, takže Radovan Lukavský odešel, už je to dosti dávno, a není náhrada. Takovej člověk mě osobně velice chybí, protože já neustále ve své tvorbě pracuji se slovem. Takových profesionálů, čestných, úžasných lidí, jako byl Radovan Lukavský, je po skrovnu, řekl bych, málo. Vzpomínám na něj s úctou a budu na něj vzpomínat do smrti s velikou láskou.